habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Waahabeen isniin ah 22ka bisha February sanadka 2022ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo boga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa waxay idiin daadihinaya Jacfar Kuukay iyo anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena fiidnimana waxaa ka mid ah midowga musharaxiinta oo mar kale ku dhawaaqay inay qabanayaan barnaamij nabadeed oo lagu dalbanayo in doorasho ay waddanka ka dhacdo.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa xubintii ilayska VOA oo ku saabsan faa'iidooyinka iyo caqabadaha hortaagan nidaamka federaalka ah ee ay Soomaaliya qaadatay.
1960-kii ayaa la soo bandhigay federaalka, waxaana soo bandhigay xisbiyadii Baybakol iyo Erida ka soo jeedi jiray ama degli mariflaha la oran jiray. Waa lagu diiday berigaas kadib haddana ahdigii ku meel gaarka ahaa ee 2004-tii dowladdii Imbagaati lagu soo dhiso Cabdullaahi Yuusuf madaxweynaha uu ahaa ayuu qoraal isagoo ah soo galay ahdigaas.
Qodobadaas iyo warar kala duwan oo Soomaaliya ku saabsan ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Safiirkii dalka Talyaaniga ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday kulanka jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa oo lagu beegsaday bariga magaalada Goma ee dalka Kongo. Barnaamijka cuntada adduunka ayaa sheegay in ugu yaraan 2 qof ay dhinteen, sidoo kalena dhowr qof oo kale ay ku dhaawacmeen weerarkan oo maanta isniinta lagu dilay danjiri waddankaasi Talyaaniga Luca Attanasio. Afhayeen qaramada midoobay u hadlay ayaa VOA u sheegay in 2 qof ee kala dhintana ay ahaayeen qof Talyaani iyo waliba mid kale oo u dhashay waddanka Congo oo dirawal u ahaa WFP. Waxaana afhayeenku intaasi ku daray in weerarka lagu beegsaday 2 gaari oo ay WFP leedahay oo marayay meel 25 kilomitir waqooyi bari kaga beegan Goma. Ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Dibadbaxayaasha Myanmar ayaa iska dhigay miriyay digniino la xiriira dibadbaxyaalisa. Ilaa maanta dad aad u badan isugu soo baxeen dibadbax kale oo ay kaga soo horjeedaan in military waa xukunka ka tuuraan dowladii rayidka ahayd. Dibadbaxan maanta ayaa ku biiray isu soo baxyo guud oo xanniba ganacsiyo badan oo ay ku jiraan warshado iyo waliba goobaha laga adeegto. Waxaana dibadbaxan maalintii axaddi ku baaqay koox lagu magacaabo Janssen oo bulshada ku booriyay in ay isugu yimaadaan guga kacdoonka. Fariin axaddii laga baahiyay telefishinka ay dowladdu maamusho MRTV ayaa sidoo kale dibadbaxayaashan loogu digay. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka midowga Yurub ayaa kulan maanta ay Brussels ku yeesheen ku go'aamiyey inay isu diyaariyaan cunaqabateyno xidhiidha oo ka dhana kuwa ka mas-uulka ah inqilaabkii military ee bisha February 1st ka dhacay Myanmar. Warka soo baxay wasiirada ayaa lagu sheegay in midowga Yurub ay ku baaqayaan in xiisadda hadda taagan la dejiyo, iyadoo si degdeg ah loo soo afjaray xaaladda degdega ah, dib loo soo celinayo sharciyadii xukuumadda rayidka ahayd, isla markaana dib loo furayo baarlamaankii cusba ee la doortay. Waxaana intaasi sii raaciyaan in iyada oo laga falcelinayo inqilaabkii military, midowga Yurub uu taagan yahay diyaarna u yahay inuu dhaqan geliyo tallaabooyin adag oo lagu beegsanayo kuwa sida tooska uga mas-uulka ah, isla markaana dhammaan agabka midowga Yurub iyo dowladaha xubnaha ka ah loo eegi doono. Wasiiradan ayaa sidoo kale laga yaabaa inay Ruushka ku soo rogaan cunuqabateyn cusub oo la xidhiidha xadhigga Alexei Navalny oo ah hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi. Ugu dambeyntiina ururka caalamiga ah ee laanqeyrta Aasiya bisha cas ayaa ku baaqaya ku dhawaada $9 milyan oo lagu maalgelinayo dadaallada lagaga hortagaya dilaaca cusub ee xanuunka Ebola inuu ku fido galbeedka Afrika. IFRC ayaa isniinta maanta sheegtay in lacagta loo adeegsan doono baaritaanka iyo dadaallada fayadhowrka bulshada Guinea, Liberia, Ivory Coast, Mali, Senegal iyo Sierra Leone. Mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalka Guinea ayaa xaddi shaaciyay faafitaan kadib markii 3 qof laga helay Guweeg oo ku taala baadiyaha gobolka Nasrekor, waxaana halkaasi ku dhintay 1 qof, iyadoo xaaladani ay noqonayso markii ugu horreysay Ebola uu ka dilaaco dalkaasi Guinea tan iyo sanadkii 2016. Sanadkii 2014 ayaa xanuunka Ebola oo faafay u ahaa kii ugu weynaa taariikhda, iyadoo in ka badan 11,000 qof ay ugu dhinteen wadamada Gini, Liberia iyo waliba Sierra Leone. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay akhbaaraadkii caalamka. Halka dhegeystayaal nagala soconaysaan waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Haatanna Muqdisho. Golaha midowga musharaxiinta ayaa mar kale ku baaqay inay qabanayaan bannaanbax nabadeed oo ka dhacaya taalada daljirka Dahsoon jimcaha soo socda. Hadalkan ayay kaga dhawaaqeen shir saxaafadeed ay maanta ku qabteen magaalada Muqdisho. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Xubnaha midowga musharaxiinta oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay mowqifkooda ku aadan doorashooyinka dadban ee lagu muransan yahay iyo qabashada bannaanbax nabadeed oo ay ku dalbanayaan sidii ay doorashooyinkaasi u hirgeli lahaayeen. Guddoomiyaha midowga musharaxiinta oo ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo maanta warfidiyeenada la hadlay ayaa nasiib darro ku tilmaamay dhibaatooyinkii ka dhashay bannaanbixii jimcihii aynu ka soo gudubnay Muqdisho ka dhacay, waxaana uu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay ka soo qaybgalka bannaanbax kale oo jimcaha soo socda ka dhici doona taalada daljirka Dahsoon.
Waxaan rabaa inaan ugu horumariyo sidaan hore u sheegnaba mudaharaadku waa xaq dastuuri ee dadka Soomaalida dhammaantood ay leeyihiin. Mar hadday ku cadbirayaan radigooda si nabada lama farageli karo. Dowladdana waxaa waajib ku ah inay ilaaliso. Laakiin 19-kii waxaa dhacay nasiib darro isku day qaarajin dad waaweyn oo dalkan ka mixtalan ugu waaweyn ay ka soo qabtay oo jeclaa inay ka qayb qaataan mudaharaadkaas nabadeed in la isku dayo in la dilo. Meeshaan dadaa ku dhintay, dadaa ku dhaawacmay, hantiyaa ku burburtay, umad ayaa la argagixiyey, welina ma muuqato garaawsho in qarab dhacay. Marka waxaan rabnaa inaan cadayno inaanan ka tanaasulin mowqifkeeni iyo mabda'eeni iyo xuquuqdii aan u taagnay sharaf oo ahayd in uu suuro galo bannaanbax nabadeed oo dadka Soomaaliyeed fikirkooda ay ku cabiraan oo ka dhici doona isla goobtii maxay ahaa tulaca talabeeyey dadishka baxsan insha allahu tabaaraka watacaala maalinta jimca. Marka dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan waxaan u baaqayna inay ka soo qayb qaataan.
Shariif Sheekh Axmed oo hadalkiisa sii wata ayaa carabka ku dhuftay in xorriyadda hadalka iyo dariiqa dowladnimada Soomaaliya ay hortaagan yihiin waxa uu ugu yeeray kalitalisnimo, waxaana uu dhanka kale damaca midowga musharaxiinta ku tilmaamay mid ku aadan in sharciga la ilaaliyo.
Dariiqa dowladnimada waxaa hortaagan caqabaad iyo diktatooriyad iyo xorriyad la dagaalan iyo dowlad burburin. Dowladdu waxay ku dhisan tahay mabaadiida ugu horreysana waa xorriyaadka dadka. Xorriyadkaasna waxaa kafaala qaaday sharciga. Dowladdu waxay ku dhisan tahayna waa heshiiskaas in la ilaaliyo xuquuqda. Taas waxaan rabaa taas inaan ogaano. Arrinta labaad oo taas la xiriirta waxa waaye dadka halkan jooga dhammaantood waxay ka shaqaynayaan dowladnimada Soomaaliya inay dhisanto una dhisanto si nabada isfaham iyo ilaalinta sharciga ama sareynta sharciga ama dastuurka marna wax kuma raadinayaan dagaal iyo in cid kale dhibaato gaarto. Waxaad ka garan kartid annagoo joogna kuraasta ka tagnay oo awood u leh in wax hadda dhacayo warka balan aan sameyno. Waxaan dooranay waxa dastuurku noo ogol yahay inaan ku ekaano fursad siina dadka Soomaaliyeed codkooda inay dhiibtaan ciday doonaan ay doortaan lanala shaqeeyo. Taas ayaan aha mabda'aas. Mabda' cusub ma aha, waa mid shalacna aaminsaneen. Maanta waa aaminsannahay, dunigu aaminsannahay, waa la noolaanaynaa, waa la dhimanaynaa, dadka lagu yeelina.
ugu dambeyntii guddoomiyaha midowga musharaxiinta Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in heshiiskii dhinaca doorashooyinka ee la gaaray 17-kii Sebtembar ee sanadkii hore uu u muuqdo mid sii burburaya, isagoo dhinaca kalena ciidamada qaranka uga digay in loo adeegsado waxaan sharciga waafaqsanayn.
Waxaan aragnaa Sebtembar inay sii dhimanayso, waxayna usii dhimanaysaa in reyaalitiga laiska indhatirayo aan la rabin khaladaadkii iyo wadaadihii ka maqnaayd oo ku jira in la xaliyna. Waxaan aragnaa dalka asal ahaanba inaan doorasho loo wadin ee loo wado in lagu haysto xukun askari ama xukun militari. Waxaan rabaa arkaas inaan ugu gudbo dhalinyarada Soomaaliya ee loo carbiyey inay ciidan noqdaan militari, boolis, nabadsugid iyo maxaan ku idhaahdaa ciidamada xabsiyada. Waxay ku dhisan yihiin sharci, waxay ilaaliyaan mabaadi' dowladnimo. Mabaadi'daas hadday ka leexdaan fal kasta oo ay geystaan waa dambiilayaal. Marka waxaan rabnaa inaan ugu yeerno shalay iyo maanta ciidanku isla bedeli karo, maxaa yeele wuxuu ku dhisan yahay mabda' ciidanka looma adeegsan karo waxaan sharciga waafaqsanayn.
intaas waxaan rabaa inaan sii dhaafsiyo. Maanta waxaa su-aal weyn ka taagan tahay ciidanku iyo hoos tagaa qamarka qaadan. Ilaa madaxweynaha waqtigiisu waa dhammaan. Madaxweynaha ayaa taliyaha guud ee ciidamada. Madaxweynaha waqtigiisu waa dhammaan. Sharcigu wuxuu leeyahay madaxweynuhu wuxuu xafiiska joogaya 4 sano oo ka bilaabata maalinta la qaaday. Marka 4 sano waa dhammaan, yaa u taliya marka oo waxaan dhacahay mas-uuliyadeeda qaaday.
inkastoo midowga musharaxiintu ay ku baaqeen in jimcaha soo socda magaalada Muqdisho lagu qabto banaanbax kale oo ka dhici doona taalada daljirka Daasoon, ayaa misana waxaa jirtay in dowladda Soomaaliya ay horey u joojisay dibadbaxyada sababo la xiriira xanuunka COVID-19 iyo sidoo kale inay rabshado ka dhasheen banaanbixii 19-kii bisha lagu waday inuu Muqdisho ka dhaco. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in idaacadda VOA ay la xiriirtay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya si ay dhinacooda uga hadlaan dhacdooyinkan u dambeeyey, balse aysan noo suurtagelin in ilaa iyo haatan aan wareysi la yeelanno. Marka ugu horreysa ee ay suurtagal noo noqoto, waan idiin soo gudbin doonaa.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubintii ilayska v o a oo ku saabsan faa'iidooyinka iyo caqabadaha ka taagan hirgelinta nidaamka federaalka. Waa kan maxamed colaad xasan oo inoo soo diyaariyey soona jeediya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da oo aan maanta ku eegayno hanaanka federaalka ee ay Soomaaliya qaadatay. Soomaaliya waxaa muddo bilo ah ka ognaa xiisado siyaasadeed oo ku aadan doorashooyin lagu waday inay dalka ka qabsoomaan, laakiin lagu guuldareystay in la qabto dhowr jeer oo jadwal loo sameeyey iyo shirar badan oo madaxdu ay ka yeesheen si xal loogu helo caqabadaha soo jiitamayey. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa si rasmi uga dhammaaday 8-dii bishan Febraayo muddadii 4 sano ahayd ee loo doortay xafiiska. waxaa sidoo kale dhacay mandeydkii ama muddo xileedka baarlamaanka. soomaali badan ayaa u arka in dhibaatada siyaasadeed ee uu waddanka ku jiro wax looga tiirinayo nidaamka federaalka ee uu waddanku qaatay iyo awoodaha dastuuriga ah oo meelaha qaar aan si wanaagsan u qeexnayn iyo kuwa qeexan oo madaxdu ay doonayaan inay baalmaraan. ugu horreyn, axmed caraayo cumar oo loo yaqaano axmed sahal oo ka mid a barayaasha jaamacadaha muqdisho ayaa ka warramaya halka asal ahaan fikirka ah in soomaaliya qaadato nidaamka federaalka uu ka soo bilowday.
bismillahi raxmaan raxiim. marka hore waxaan u mahad celinayaa idaacadda sharafta leh ee v o a da. kaalintaad ummadda u haysiin ayaan maaragtay idinkaga mahad celinayaa. federaalku horta markii ugu horreysay taariikhiyanan ku bilaabayaa si aan isula garanno jihada uu naga soo galay, 1960-kii ayaa lasoo bandhigay federaalka. waxaana soo bandhigay xisbiyadii baibacol iyo erida kasoo jeedi jiray ama digilimar flaa la odhan jiray. waa lagu diiday berigaas. kadib haddana ahdigii ku meelgaarka ahaa ee 2004-tii dowladdii imbagaati lagu soo dhiso cabdullaahi yuusuf madaxweynaha u ahaa ayuu qoraal isagoo ah soo galay ahdigaas. taas ayaanan maaragtay baysu ahayd. markii dambena waa tii muqdisho la isugu yimid oo odayaashii dhaqanka soomaalida inta lasoo ururiyey la yiri nidaamkeen qaadanaa ma nidaamkii dhexe dowladdii dhexe mise nidaamkii federaalka. odayaashii xoogoodina 800 oday ahayn oo dhaqanka ugaasyada imaamyada iyo boqorada soomaalida u badan, waxaa la qaatay, laysla qaatay oo laysla gartay in soomaaliya federaal loo qaado. marka federaalku meeshaas ayuu naga soo galay. sida aan ognahay waddanka waxaa ka jirjirtay dowlad militariya, dowladdaas oo xukunkii askarta la odhan jiray. waxaa dowladda ka dhacay dhibaato fara badan marka ayaa ka dhacay xilligeedii, taasoo dowladdii dhexe, ilaa dowladda militariga waxay noo ahayd dowlad dhexe oo centralization ay noo ahayd. waxay sababtay inay dhibaatooyin badan waqooyi galbeed ee tog dheer oo kale ay ka geysato. waxay sababtay gobollada dhexe oo kale in dhibaatooyin aad u xanuun badan ka geysato. waxyaabahaasoo dhan iyo colaaddii sukeeyo kadib dowladdaas aasaaska maaragtay aasaaskeedii lugaha u siibay ayaa wuxuu keenay in soomaalidu dowlad dhexe in badan oo soomaalida ka mid a, aan dhaho soomaalida oo dhan maaha, in badan oo soomaalida ka mid a, in nidaamka dowladda dhexe loo arko inuu yahay mid aad iyo aad u xanuun badan oo bulshada markii hal qof awoodda ay gacantiisa ku ururto uu sidoo doono uu ka yeelayo. taasaana waxay keentay in odayaashu ay ku fakiraan in nidaamkaas maaragtay federaalka la qaato, centralizationka laga taro, iyadoo ay asaas u tahay waxa ay UN ku dhahaan ama afka qalaad lagu yihahdo mistrustiga, is aamin darro bulshada dhexdeeda ka dhacday oo ah in qof awooddii canshuurtii iyo dhaqaalihii iyo militarigii iyo boliiskii iyo nabad sugidii ummadu lahayd ama ciidanka qalabka sida guud ahaan hadaan hadalka ku soo ururiyo ayaa qof inta gacantiisa gala ayuu si qaldan u adeegsan karaa taas marka waxay keentay odayaashu inay la fogaato maadaama ay xanuun badan soo mareen inay ummada u qaadaan in dadka oo hadduu tuugu raah dhahta military federaalku u damco inuu reeyiraan dilo in booliskiina sugidu ay ka soo horjeestaan oo hirshabeel ay yiraahdaan markaas dadkeena ma dilaysan marka ujeedada ugu culus loo qaatay arintaas ayay ahayd
marka la soo hadal qaado federaal waxa siyaasiinta qaar ay ku halqabsadaan in Puntland ay tahay hooyadii federaalka Cabdiweli Maxamed Cali Gaas madaxweynihii hore ee Puntland ra'iisul wasaarana ka soo noqday Soomaaliya ayaa weydiiyay halka fikirka federaalku uu ka soo bilowday Soomaaliya oo dadkeedu ay isku mid
dadka ugu horeeyay oo sistamkan federaaliga ahi yaani advocate garan jiray oo u doodi jiray waxay ahaayeen dadka degree briefle ee xisbigii waqtigaas xornimadoonka ee gobolnimadoonka lagu jiray oo ran jiray xisbiga degree briefle oo markii dambe loo bixiyay xisbi dastuur mustaqbal Soomaal marka ayaga oran karaa aan kredit ka siin karaa ugu horeeyay dadka u dooda arrimaha dastuuriga arrimaha federaalka kabacdina Puntland waxay horseed u noqotay burburkii Soomaaliya ka dhacay oo ahayd maxaa dowlad Soomaaliyeed burburiyay dowlad Soomaaliyeed waxa burburiyay awoodda dawliga ayaa gacanta waxa u gashay hal shakhsi hal magaalo hal entity iyo hal group taa markay dhacday waxa dhacday baawarkii marka centerka ah markuu dumay oo Maxamed Siyaad Barre xabar ka baxay oo dawladdii xabar ka dhisnay ay duntay meel kasta oo Soomaaliyeena waa duntay waxa lagama maarmaan noqotay marka in la yiraahdo war haddii hadda dowladnimo dambe dib loo yagleero si aanan 30 sano ka bacdi haddana ugu laaban wixii dhacay 1991 in laga fakaro nidaam lagu kala badbaado laguna heshiiyo oo laisugu yimaado lagu kala badbaado laisuguna yimaado lagu heshiiyo oo ah nidaamka federaalka taasoo micnihiisu yahay in awooddana la qaybsado mas-uuliyaddana la qaybsado
waa gartay mar haddii lagu heshiiyey in nidaamka la dhisto oo maamuladina ay jiraan madaxna ay leeyihiin taliya markii la dhisay maamulada iyo nidaamkan la qaatay khilaaf dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ayaa dhammaan la marka xaggee sartu ka qorantay oo federaalka la iskula fahmi laayahay
fiiri dagaalku mar walba wuxuu ka jiraa qofka fadhiya villa Soomaaliya oo aaminsan awooddiisa in lagu haysto dooda dowlad goboleedyadana waxa weeye war dowladda dhexay idinla qaybsan mayna awoodda keliya waxaan idinla qaybsanaynaa sidoo kale mas-uuliyad oo caafimaadkii gobolka iyo waxbarashadiisii iyo biyihiisii iyo amnigiisii inta badan waxaa laga rabaa in ay ka timaado dowlad goboleedka marka haddaan kuu soo koobo Puntland waxay saas ayay ugu ahayd marba doodeedu horseedna ugu ahayd in Soomaaliya nidaamka federaalka uu ka hirgalo
mar haddaad xogogaal tahay oo madaxweynena kasoo noqotay Soomaaliyana ra-iisul wasaare kasoo noqotay wax badan baad ku tahay marka caqabadaha ay Puntland kala kulantay nidaamkan federaaliga iyo waxay ka faa'iiday maxay yihiin
horta ilaa iyo hadda waxa muddo kusoo dhaqmeeyay dowlad goboleed jiray ilaa 1982 Puntland baa ka jirta hadda Puntland waxay ka faa'iiday waxaa sheegi kara qofkii joogay 1988 meesha ay joogtay 1990-yadii iyo maanta meesha ay joogto Puntland waa ku dhisantay waa ku baraartay nidaamka ku subsatay haadii dowladda shaqeynaya taasna waxaa keenay nidaamkii federaalka ahaa oo keenay isku tashi kabacdina maqanana yani ayna ku difaacdaan oo dee wixii dambi iyo shido abuuraya ay la dagaalamaan marka law and order iyo nidaam uu ka jiro dadkuna ku shaqeystaan dowladduna ku shaqeyso horumarna lagu gaaro okay caqabadaha marka u soo laabano horta dee Puntland kuma nool island ma aha oho meel jasiirad maa Soomaaliya ka go-on oo Soomaaliya ka dhigtay ujeedada loo abuurana maaha inay go-do oo nidaam gaar noqoto waxay ahayd inta nidaam dowladeed oo Soomaaliyeed la helayo in ay isa sii maamusho kabacdina nidaamkaas federaalka oo la qaadan doono Soomaaliya qaadan doonto in ay ka qayb qaadato oo xubin weyn oo Soomaaliya ka mid ah ay noqoto marka maxaa dhacaya dibta caqabada mar walba la kulmaya waxa weeye in Puntland ay doodeedu tahay war anagu wixii waajibaadoodna saarna oo mas-uuliyad ah shuruudna saaran weeye iyo dowladda dhexe oo mar walba ku doodeysa aleh caqabad baad ugu tihiin baawar baad u rabtaan awoodda dowladda federaalka rabta inaad la wareegtaan halkaas weeye marka caqabadaha iyo mashruud meesha ka imaanayaan
marka awoodii la isku qabsanayo
awood kaliya maaha awooddii waxa weeye sharing power and sharing responsibility awooddiina in la qaybsado sida federalismku qabadee nidaamku qabo waddanka hadda aan ku nool Ameerika hadda aad joogtid waa la socotaayo waddan federaal weeye dowladda dhexana awood bay leedahay stateskuna awood bay leeyihiin local governmentskuna awood bay leeyihiin hata sid kaliya maaha baawarka dawliga oo wax loogu dhimi karo shaqsiga ayaa waxa laga ilaalinayaa إن هل قاعد نقشو تحسين كيني سمرك إن لسنا يروح اللي يراه أود قيبسن for central separation of powers وأود اللغة بيو قولها شرعة دشينتا برلمانكا فلينتو إكسكتيفكا يجدشري محكمة بيا مركز هادنا جو حل يري أنت أصلا في الله باور كسيف vertical اللغة بيو وأ federal state يا local وحاسن محلو جت فيها محلو جت فيها إلا بهية أود مسؤولين البهية وين وأنا نظام في عن هدو سيد وياه اللي يفهمه لغونا نغمو السور كان نغمو قرانتا ان دولود الفدرال تهي السور كان ايه كوخ رغولي بسبة سن لكن منو بابا غفك ميشا ايمانا ايه ايه وكو دودا ايه اوود يدي بالاقات اوود لقا ما قادن السوريد لغولا قيبسن ايه اوود لقا لغولا قيبسن ايه اوود لقا
لغولا قيبسن ايه جيران قبولو كفا اذا ينظام كفدرال كا او اوود بضن او اي كلا قرقر تمان دولود الدحي فدرال كا ايه شي هدنا وحا جيران نعيوه او اركا ان حقوق دودا لغو دودسيي عبد الرحمن حوبي وافيانكا قوليت لمقع بحي كعضون كهيران او هقاميو جنرال حود او كوكا عسان مامو القوليت كهير شبيله ايا برنامج كإليسكا وغور رمي سيدا يو اركان حنانكا فدرالكا اي صوماليا قادتي
قودهان صوماليا دب ايا او كاني واواح دوش اللوغة كاني ايا دو ملاهين وقودبك كوبات قودبك اللوات وحو كاني ان دادكي اي بيلبيل ايا درستيريس اسكودك علمان ايا او دوني ايا كالرحيحدان لولكي si qolowalba ugu xisaabtanta intaanan kuleenahay state kan ama intaanan federal kan kuleenahay oo wad arkaysan 24 saac maalin walba sanad walba bilo walba Soomaalidu waxay ka heshiil adahay dad dawladdi dhexe iyo dawlad goboleedyo oo u dhaqmaya ayaga ama hab dhaqankoodu uu yahay sidii wax ay yihiin dawlad madax banaan dawladdi dhexe nafteeda ana ayada federalkii lagu heshiiyay xitaa ayna ixtiraameen ay dadkii ku xad gudbayso maamuladi iyo goboladi midka ay rabta oo ay ayada wadatana ay bush greenayso kayna wadanina ay la dagaalamaysay umuman dhibaatooyinkiisa horta waa sidaas hadii lagu laabtay marka ayada nafteeda goboladii Soomaaliya ama isteediyadii Soomaaliya ka jiray oo midalan ay buldaan ugu horeeyay hadda Hirshabeelana ugu dabeysay ma isku mid ba ma isku sibay uga faa'ideen state-kii federalism-kii mise uga ma faa'idin waxaan dhigi karnaa isku mid maahin yani maamul goboleedyo ka faa'iday ayaa jira shaqadii oo maamul goboleedkaas oo dadka madaxda ka ah iyo nidaamkii ayuu ku heshiyeen yara oo moodo inuu nooc ma cadaalad u dhow yahay maarta xuquuqo fara badan ku heleen qaarna hadee la rafaadiyay oo lagu duulay
si ka duwan aragtida xubay Umar Maxamed Hilowle wasiir ku xigeenka cadaalada ee maamulka Hirshabeelle ayaa qaba in federaalku uusan dhibaato ku hayn gobolka laakiin uu yahay mid Soomaalida aysan xilligan u diyaarsanayn
qasaar ah oo federaalka hadduu xasuus soo gaarsiyo umadu xasuus soo gaarsiyo umadu leh karo oo cadu la taaban kara ma jiraan hadii uu hoos u daadagan faa'iido u leeyahay uu qasaar yeelan maayo marka wax qasaar ah ma jiraan qodobkaas saasaan ka qaba gibigiisba faa'iidooyin aan la soo koobi karin uu leeyahay qof walba oo fadhigiisa iyo maslaxadiisa ku hela fadhigiisa oo adeegii dawladda uu ugu yimaada fadhigiisa oo gurigiisa ku hela nidaamka dawliga ahaa waxaan ka qabaa inuu faa'iido la taaban karo uu gaari federaal aniga fahamkan ka qabo cid walba xadkeeda inay ku ekaato tacabkeeda daaqeeda taladeeda gaar uu ahaado macna ahaan markaa dhimisa saas uu muuqana haddana Soomaali mabda'i qaadan karta ma aha ninka hiiraan degan roobdaaq wuxuu aadaa baydhabo kan baydhabo deganne xarar dheer roobdaaq wuu aadaa marka dad asal ahaan saas uu ahay soo jireen dhaqan eleh saas weeye marka waxaan ka qabaa eedan qodobkaasna uma diyaarsan
Abshir Cabdul Aziz Sheikh wasiirka arrimaha gudaha maamulkii qaatumo ayaa qaba in hanaanka federaalka lagu dulmay dadka taageera maamulkooda
waxa weeyaan wax allaale waxaanu ka faa'iiday ma ay jirto 2012-kii yaan maamul ballaaran oo qaybaha bulshada oo dhame ay ka soo qayb galeen aan magaalada Taleex ka aasaasnay maamulka wax allaale wax ka dhigna haba yaraati haykal dawladeed oo ka dhigna ma aanu jirin wax kasta waa loo sameeyay wax kasta wuu lahaa maamulo naga dambeeyay 3 sano 2 sanadood ka dib baa dawladihii jiray waqtigaas ay aqoonsadeen in xilibaanadooda ay deegaanadooda ku soo dooranayaan cabinet-ki ay wax ka qaateen dawladnimadii ay gaadhay wax walba loo sharciyay ciidamada federaalka kuwii heer ismaamul wixii oo dhame ay u hagaageen annaka meesha baan la kaga tagay waa la diiday waxa yagay in halkii ay ka sii socdaan sidaa darteed waxaan dhihi karaa waxaan naloo ku bedelay tahadimu hadimaan naloo ku bedelay dhinaca kale haddii koonfur iyo waqooyi xitaa la noqonayo annaga reer waqooyi baan nahay sistamka iyagu waa dhinaca waqooyi weeyaan kii waqooyigana koonfur kagama tirsanin kii stageska la sharciyeynayo dawladdu ay sharciyeynayeen kagama tirsanin waa naloo diiday madaxweynahan hadda dambeeyey waxa lagu ku dhamaadeena bishii 9aad ee sanadkii laga soo gudbay baaba la weydiiyey meel public ah su'aasha lagu weydiiyey maxaad u haysaa dadkaas maba waxa kama ba jawaabi karo buu
ahmed araay umar ayaa ka waramay caqabadaha ka hor yimid hirgelinta nidaamka federaalka Soomaaliya
wadan qabiilku uu aad u baawar weyn yahay ama qabyaalada waxa la yiraahdo ay xoog badan tahay regionadana la isku haysto qabaailku ay isku haystaan xukunkiina la isku haysto in federaalkii daadago waxyaabahaas ayaa hor istaagay iyo sidoo kale isagoo bilow nagu ah sidoo kale nidaamyadii maamul goboleedyada laga sameynayo iyaguna un caasimaday un ka nooshaa maamul kasta caasimaduu ka nool yahay waxay cadeynaya macnaha in hadda uu annagu bilow nagu yahay laakiin ay u baahan tahay dad waxgal ah oo aqoonyahanno ah oo waxa dowladnimada iyo institutionada sida loo dhiso federaalka ah yaqaana
xildhibaan maxamed culujoog oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland ayaa isna qaba in nidaamka federaalku uu wanaagsan yahay balse uu laayahay hirgelin saxa oo ka timaada madaxda
waa curda nidaamka federaalismku soomaaliduna nidaamkaas waxa weeye ay qaadatay ee hadda shaqaynaya in ay sii develop gareeyaan oo ay dadkooda u sheegaan oo ay ka dhaadhiciyaan barnaamijka midka loo baahan yahay waa midkaas aad iyo aad looga gaabiyey
Qaarid Maxamuud Macalin oo isna ka mid ah barayaasha jaamacadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa ka waramaya faa'iidooyinka iyo caqabadaha nidaamka federaalka Soomaaliya uu la yimid
gobolada waa dhismeen ee waddanka waxaan u maleysaa in oo dad badan oo siyaasiyiin oo rabi inay muraayada iska dhaxarkaan inay meelo badan iska dhaxarkeen ama gobolkooda iska arkaan ama baarlamaanka iska arkaano ama fulinti oo maxaa la yiraahdaa ay lahayd maamul goboleedaha iska arkaano ama wasaaradihii maamul goboleedada ay lahaayeen ha iska arkaan halkaas waxaan u maleysaa inay fursad fiican ka soo baxday dhanka kalento jaalanjigiisa haddii aan hore u raaciyo maleysaa inuu dhinaca kale la yimid jaalanji oo ah system aanan aqoonin iyo xuduudihii oo aanan maxaa la yiraahda cayinayn qofkii muwaadinka ahaa oo u ekaaday sidii inuu laba jinsiyadee leeyahay oo kalento ama maxaa la yiraahda jacaylkii uu waddanka u qabay ay mararka qaar ku xoog badnaan karto kii uu statekiisa ama maamul goboleedkiisa uu u qabay
kaafiya naaleeye oo ah gabar u dhambaqaaqda arrimaha dumarka iyo xuquuqda aadanaha ayaa dhinaceeda qabta in nidaamka federaalka Soomaaliya lagu doortay si dadka ay isu aaminaan
qofka markuu asaga oo systemkiisii oo shaqadiisii uu qabanayo haddii caafimaadkii waxbarashadii nadaafadii deegaameyntii wixii oo dhan ayaga waxay sameysaan ayaga awood iskale soo marka waxaa la dhisayaa kalsoonidii iyo isku noqoshadii iyo dadku inay mar kale maamul midaysan oo helaan wadan kastoo dagaal sokeeyo ka dhaco oo khalalaasa galana federaal laga dhigaa wax kale maaha waxa waaye federaalku waxa loo sameynayaa bal dadku dib ha u mideeyaan dib ha isku aaminaan dib ha u shaqeeyaan dib recovery wadanka dib ha loogu soo sameeyo
kaafiya ayaa ka waramaysa caqabadaha nidaamka federaalka Soomaaliya ka hor yimid gaar ahaan suwaafajinta nidaamkan iyo hanaanka awood qaybsiga beelaha F4.5
horta anaka marka hore waxa jiray marka federaalisiga aan qaadanayne gobolaysi kumaanan qaadanay waxaan ku qaadanay waxa la dhaho 4.5 waa qabiilaysan tahay federaalka Soomaaliya maanta yaala uu qabiilaysan yahay marka federaalka hadii hal qabiilayl dhahana wuxuu u baahan yahay siiqooyin dhaadheer in loo soo maro marka waxyaabaha laga faa'iido waxa waaye wadanka isteediyada oo dhisan yihiin Soomaalida hadda meesha ugu badan xamar problem ka taagan yahay waa caasimadana isteed ma laha hadda ayada isteed laha lahayd ayadana way taagnaa lahayd marka nin kasta meeshii soo ilaashanaya nin kasta deegaankiisa qallaasan uma ogola dhibna uma ogola uuna inuu dhistana uu rabaa soo marka waxa waaye nin kasta waxaaga waxyaabaha ugu badan oo saameynta oo negative ka u leeyahay waxa kamid ah 4.5 dadkan hadda waxyaabaha la isku haysto oo dowlad goboleedada iyo dowlad federaalka ay isku mar la yihiin waxa waaye federaalkiina waa lagu dhaqmaa 4.5 waa lagu dhaqmaa labadii way isdiidayaan because markii federaal lagu dhaqmaayo ani aad qabiil waxaan ku qaybsanayn deegaan waxaan ku qaybsanaynaa waxaan ku qaybsanaynaa anaa dad badan waxaan ku qaybsanaynaa canshuur antaana iga soo gasho saas wax lagu qaybsanayaa laakiin hadda waxaan rabnaa federaalkiina inaan ku dhaqano 4.5kiina ilaalino federaalka aan nuuc aan qaadanay ilaa hadda macda Soomaaliya system madaxweynayaasha oo presidential system miya mixed miya oo awood way wada leeyihiin baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha wada leeyihiin ceremonial miya macda soo ayadana waxay qayb ka tahay waxyaabaha negative-ka ama khilaafyada markasta keena ee constitution-ka kuma cadda
Ahmed Araay Umar ayaa mar kale ka waramaya sida looga gudbi karo caqabadaha haysta hirgelinta hanaanka federaalka Soomaaliya.
Waxyaabaha ugu daran hadda waddankeena haysta waxaa ka mid ah saddex waxyaabood. Haddan madaxweynaha hadii cusub Soomaaliya loo doorto saddex siyaasada ah iyo saddex ciidanka ah ayaa ma aragtay hortaala. Lixdaasoon xal loo helin. Waxaan isleeyahay anigu si kastoo nidaam dowladeed nooc u doonaba ha ahaadee la qaataa inuusan shaqeynayn saddex siyaasada waxa waa dib u heshiisiin qaran oo beelaha Soomaaliyeed in la sameeyo, dastuurka in la dhameystiro. in doorasho qof iyo cod Soomaaliya laga qabto saddexas waa siyaasad saddexda oo maareeyta amaankana waxa waay in nimanka iyaga ahay dhalinyarada ahay ama la leeshiyo ama laga adkaado in military Soomaaliyeed oo sharaf leh oo dhisan la dhiso in ciidanka amison aan dalka ka saarno aan ka maarno marka intii intaas jiraan marka waxay u agtaa ama ay u muuqataa inaan maaragtay wax weyn ee federaalka fidintiisa laga gaarin karin hay waxyaabaha hadda jira maamul goboleed ee federaal ah soo kala iska soo horjeedada hadda wadanka ku badatay ma ahan wax oo aasaas lama wax sharciyad haysta ma aha macna waa laba qof oo isnacday bis laakiin nidaamka federaalka ayaa la ayaa maaragtay la meel marina marka ay noqoto waxay noqonaysaa in sharciyad iyo nidaam lagu kala adkaado aysan noqon laba qof oo maamul hebel meel hebel jooga madaxweynaheeda iyo madaxweynihi federaalka aseesta ayaad maqlaysa waqtiyadan dambe waxyaabaha dhigaha dadka ku batay micnaheedu ma ahan marka in nidaamka federaalku uu arintaas sameynayo ma ahan ee waa arrin shaqsiya oo labada qofood oo meelaha ka kala talisa isku qabanayaan
kaafiya ayaa qabta in hanaanka federaalka oo laga reebo awood qaybsiga ku saleysan beelaha uu anfacayo soomaaliya
horta marka adduunyada aan ka hadalno wadamada federaalka adduunku waaweyn waa canada iyo mareykanka haddaan imaano yurub waa jarmalka haddaan imaano africa south africa nigeria iyo ethiopia anaga systemkeena ka ethiopia u dhowya horta dadka soomaalida federaalka hadduu hayn waayo systemku loo haynay male waayo federaalku dadku wuxuu ka caawinayaa inay deegaankooda wax ku qaybsadaan ee deegaan ahaan u noolaadaan waayo dadkan way is dagaaleen way is dileen waxba layskuma reeban dagaal sokeeyaa dhacay laysma aaminayo marka haddii aan ka reebno 4.5 haddii aan ka reebno soomaaliya federaalku waa anfacaya siyaabo badan buu u anfacayaa
inta ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colaad xasan intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed colaad xasan
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tuubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixino ku saabsan qaxootiga ku laabtay xeryaha dhadhaab ee dalka kenya kuwaas oo horey loogu celiyey soomaaliya oo ka warbixiyey sababaha ugu weyn ee ku qasbay in xeryaha qaxootiga ay dib ugu laabtaan iyo duruufaha adag ee xilligan ay ku shaqeeyaan haweenka barakacyaasha ee ku nool kaamka ku yaala magaalada muqdisho kuwaasoo ku kaliyoobay soo dhicinta nolol maalmeedka ubadkooda kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha aan ku bilowna qaxootiga soomaalida ee dib ugu laabtay xeryaha dhadhaab ee dalka kenya kuwaas oo horey loogu celiyey soomaaliya ayaa ka warbixiyey sababaha ugu waaweyn ee ku qasbay in xeryaha qaxootiga ay dib ugu laabtaan iyagoo sheegay in amni xumada ka jirta soomaaliya ay la qabsan waayeen maxamed rashiid cabdicali oo ka laabtay magaalada muqdisho haddana ku sugan xeryaha dhadhaab ayaa v o e da uga warramay sababta iyo dhibaatada ku celisay qaxootiga wariyaha v o e da uga soo warrama xeryaha dhadhaab cabdisalaan axmed salas ayaa waraysigan la yeeshay
waa ku dhowahay walaal aad iyo aad baan ugu dhowahay waa maxamed rashiid cabdicali oo jooga xerada qaxootiga dhagaxley gaar ahaan dhadhaab
maxamed ugu horeyn waxaad noo sheegtaa waqhtiga aad soo gashay xeryaha dhadhaab
waxaan soo galay 2009 bishii sagaalaad dee kaar baan iska qaatay marka reer dhagaxley baan iska noqday mustaqbalkaygiina halkaasuu ku yegleelmay oo gabar baan ku guursaday haddana afar caruuray haysa alxamdulilahi rabbilcaalamiin
waa tahay maxamed waxaad ka warbixisaa xilliga aad qorshisatay inaad ku laabato soomaaliya
waxaan qoorta inaan aniga soomaaliya ku laabto marka iyada ah diyaar uma aanan ahayn oo dee baahidii aan uga soo tegay weli way taagneed oo ma ahayn mid maxay ahaytooy xilligeedii ah laakiin nasiib xumo aabbahay geeridiisii baa lii soo sheegay marka waxaa socday barnaamij ah repatriation oo dhadhaab inta laga qaado dadka xamar toos uga degayso waxaan isiri marka kaarkaagaba dugta aabbaha iyo kaarkaaga dugta aabbaha ayaa ka fiicanaya ka qaybgal sidaasaan u baxay repatriation qaabkaan u baxorto qaabkaasuu ahaa kaarkaygi saasuuna ku dhintoon ku dilay laakiin nasiib xumo dadka qaarkood opportunity bay helayeen oo ah lacago qofka la siinayo halkan $150 laga siinayay iyo lacago adiga alaab u dhiganta $300 iyo taleefan iyo simkiisa oo loogu soo tuurayo $100 markuu airport-ka ka dego Muqdisho laakiin dibka jira wuxuu yahay nasiib xumo tasiilaadkaas oo dhan lama helin balaayo cunaysa aduu kaala sheeg nasiib xumo marka waxaa jira barnaamij kale oo la yiraahdo Bomba Chakula oo asagana $90 ah qofka waxaa la rabaa in lagu siiyo raashin ahaan qaarna lacag ahaan waxaa way 3 meelood hal meel baa la siinayay bis lacagaha qaarna bishii waxaa la siin jiray bil walba in la siiyo waxaa la rabay ilaa $200 lacag ah oo la yiraahdo maxay ahayd toydig joojin marka ugu dambeeyso oo 6 bilood kadib gaara ilaa ama maxay ahayd toy sanad kadibna wax la yiraahdo waxaa jir jirtay dib u dhaxgalka bulshada lacag la dhaho inaba hal ekaatay lacagahaas waxa arkay ma jirto
waa tahay halkan baad ka tagtay Muqdisho ayaa tagtay in markii aad tagteen qaab sidee baa ladiin soo dhaweeyay bulshadiisa halkaas ku nooleed qaabkee baad ula qabsateen
laba ahayd soo dhaweynta mid waxay ahayd mid aan markii aan airport-ka degaynay waxaan soo dhaweynay dad loo carbiyeeyay
wayahay maxamed qaxooti fara badan oo qoysas u badan ayaa halkaas lagu celiyay in sidee markii nolosha halkaas ula jaan qaadeen
niyow aniga inta ogaalkayga ah waxaa waaye dadkii dib u laabtay laba nooc ay isugu jireen nooc waa nooc dhumay oo baab aho dhibaatoobay oo nooca dib u soo laabanayaba hadda dib xiriyaha qaxootiga uu soo laabtay ilaa haddana habqankooda uu soo socdo noocna waa nooc fursadii ka heleen UNHCR iyo wax eheladooda ay ugu dareen gaadiid ku gatay oo ganacsiya yaryaro adiga iska murqmaal ah samaystay ilaahayna uu bulaaliyey laakiin kuwa habowga oo habowsan kuwa dadka markoodii horena iska beerleyda ahaa remigana ahaa qaxootiga muddo badan joogay xaqoodiina aan si saxa u helin
qaxootiga markii halkaa tageen qaabka bay bulshada u dhex galeen oo noloshii caadigaad ula soo jaan qaadeen maadaama ay ahaayeen dad cunto bilaasha iyo biyo bilaasha caafimaad waqti dheer la jaan qaaday
waa dareemi kartaa qolada nolosha ku adkaatay waan iska dad waxay ahaayeen qaxootiga markoodii hore igoo xoolo raac ahaa reemiina ahaa beerleyn ahaa bay markii qaxootiga yimaadeen raashinkii wixii muddo sannado ah ilaa iyo aan oran karo 12 qaarkood 15 qaar 9 sano waa dareemi kartaa marka markuu tago meel la leeyahay gurigana kireyso korontadana kireyso lacag ka bixi biyahana lacag ka bixi waxbarashadana lacag ka bixi caafimaadkana lacag ka bixi waa dareemi kartaa way ku adkaanay nolosha dib uuna u soo laabanaya
mar kale ayaad adaab ku soo laabateen idinkoo kumanaan qof ah sida u diiwaan gashantahay UNHCR markii dadaab aad ku soo laabateen qaabkee baa laidiin soo dhaweeyey oo aadihii samafalka idiin qaabileen maxayse tahay xuquuqda aad hesheen halkaa markaa timideen
niyo wax xuquuqa oo aan helnay iyo wax soo dhaweyna midna ma jirto ninkii sharci yaqaana inta badan laakiin dadkii dib u soo laabtay sharciyada ma yaqaanaan nimadii aqoon la-aanta laakiin aniga qaas ahaan waxaan sameeyey markaa imid islamarkii stationkaas ka diiwaangeliyey stationka DRA oo idire DRA warqad bay soo siisay warqadii stationkan kula soo laabtay warqad fiican ay siiyeen aniga iyo jeermankayga ila socdo sidaas horta waxaa halkaa ku sugnaatay inaan ahay oo stationka iyo dowladda Kenya ay og tahay qof qaxooti ah oo dib u soo laabtay oo sharci haysta laakiin maalin walba waxaa dhacda dad masaakiin oo dib u soo laabtay oo sharciga aniga aan maray aan garanayn oo wadooyinka laga qabto ayagoo murqmaalkoodii ku jiro shaqadoodii daily foodka ah ku jiro la qabto dabadeetana laamaha amniga markay qabtaan ay dhahaan maxaa sharcigaagi aawe ma hayo sharci maxaa ahayd dadkii dib u laabto soo laabtaa oo howl kale u soo laabatayba gaarisa loo gudbina haddii la doono xabsiya loo diraayaa maalin walba waa la soo wadaa waa la sii wadaa oo hadda wuxuu inuu gaba laga yaabaaba nolol maalmeedka caruurtiisa u raadinayay
qaabkeeba marka dhanka nolosha haddii ay noqoto biyihii caafimaadkii qaabkeeba dadkaas iyo adeegii samafalka u heleen
dad unbay dul saaran yihiin waxwaa guryahoodiina hore bay macnaha dad ama u siiyeen ama u gateen xoolahoodii ari dadku ari bay leeyihiin waa gateen dede markay soo laabteen ehel ama qaraabay kusoo dul degeen biyaha iyagay la cabaan oo ay la dhaansadaan de dadku waa dad islaamiya jirigaamii soo gataan ama la siiyaa jirigaamidii biyo ku shubtaan kii guri kiraysan kara iyo kii dad dul saarnaan karaba dad unbaa la dul saaran yahay raashinna ma jiro inkastoo hadda boonooyin yaan dhaweed la bilaabay dadki intii nasiib ilaahay calaf ugu daraa heshay
raashin bay helaan caafimaad shaqo kuma leh waxbarasho shaqo kuma leh hawl kale shaqo kuma leh raashinkaas unbay dhinac ka qaataan wixii boona helay wixii aan boona helin ummaddaas ilaahay bay dul saaran yihiin maalintiina dhagax leh bay u foofaan inkastoo dhagax leh shaqo lahayn nolol lahayn kuleel iyo problem iyo boor waxaan ahayn oo faa'iido aysan lahayn aysan jirin waxa kaliya oo loo dhimanayo waa waxbarashadaas iyo amniga bas
kaasi waxa uu ahaa maxamed rashiid cabdi cali oo ka mid a qaxootiga soomaalida ee dib ugu laabtay xeryaha dhadhaab ee dalka kenya wuxuu u warramayey wariyaha v o a da cabdisalaan axmed salas markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii taageero waxaa si wada jira ugu luuqaynaya cawaalo aadan iyo aamin afriig انتاسا انكود افنا هستاسي اي كوة دلوقين ايين حوالا ادن اي امن افريق انكوسي سعنو قيبها كلا اي برامج كتوبتا نولوشا او اتكاد غيسان ايسان اذا عدا في او اي او ايدين كاقي ما نيسا واشنطن في او اي magalada muqdisho ayaa waxa ku nool barakacyaasha ugu badan ee gobolada Soomaaliya oo qararay colaado iyo abaaro ka dhacay kuwaas oo xilligan wajahaya durufo adag oo dhanka nolosha ah haween badan oo kamid ah barakacyaasha ayaa nolosha adag ee ka jirta xiriyaha ay ku qasabtay inay la yimaadaan hal abuur ganacsi oo ay ku shaqeeyaan laakiin dhaqaale yari iyo suuqyada oo ka fog ma awoodaan inay sameystaan ganacsiyo xoogan iyagoo sheegay inay jiraan caqabado intaas ka badan oo curyaamiya wax soo saarkooda wariyaha v o a da cabdicasiis axmed barrow ayaa warbixin uu arrinkaasi ku eegayo nooga soo diray magaalada muqdisho
qaar ka mid a haweenka barakacayaasha ee soomaaliya gaar ahaan kuwa ku nool magaalada muqdisho ayaa samaystay ganacsiyo yaryar oo ay ku taageerayaan qoysaskooda iyo caruurta ay dhaleen laakiin duruufaha waayaha iyo xaaladaha mararka qaar ku soo kordha ayaa jilbaha dhulka ugu dhufta hanka ay lahaayeen iyo hamigii ganacsi ee ku jiray xabiibe maxamed cumar oo ah hooyo haysata dhowr caruura oo horey uga soo barakacday gobolka shabeellada hoose hadda waxay iibisaa daahyada ganacsigeeda waxa ay ku maalgelishay qarash ku bilaabanaya $150 laakiin hadda waxaa lagu leeyahay $300 oo deyn ah sababtuna waxay tahay waxaa laga xaday guud ahaan badaahyadii ay iibinaysay
daaneeti aan gadaay kow cawaan falki jiray babis iyo haaqiman aan falki jiray babiskii iyo haaqimankiisaa u falkina ayuu taan qaatay waa baxay daahmanaan soo gatay $150 daahman gishtay kadib nin baqaaraan xariir la yeeshtay wuxuu yidhi ii soo caddeey lafaha lafiyaan usoo caddeynaya faa'idadiiyaan ka reebinaa ilmihayga anaa hooy iyo aabo u e qaar oo suuqa agtiisa aan fadhiisana habeenkii 10,000 aan sii jiray aan daahmadii ku xareystay daahmadii markaan ku xareystay daahmadii wixiin taltalay aan baqaarkii ku xareystay habeenkii 10,000 aan siinaya subaxdii aan ka baxsanay subaxdii markaan tagiyoon lacagtii geeyoon 10,000 u taaga wuxuu yidhi ninaa iimid oo gaari gacankii ku qaatay oo yidhi oo dhahay afgooyaan u socdaa maanta arbaca waa xabiibaa ii soo dirteen arbacadii iyo jimcadii afgooyaan u qaadaa maalmaha kaleentane tabeelaashi ibraahin aan ku gadaa meesha aan fadhinaa qoraxda oo meesha xaraashka aan fadhinaa markaasaan dhahay ninkaas ma suurta gelaysa wixiigii aan rabaa saan jirarra qudheen muddo 3 biri ee qaadatay markii dambe dadkii suuqleyda isku yimideen marka waxaa la yidhi faataxadaa lagu maraa qof faataxa oo ku dhalatay faataxa ma mooga faataxadaada qaado
xabiibo waxay ganacsiga bilowday iyadoo yar waxayna aada u taqaanaa sida looga shaqaysto suuqyada maalgelin la-aan haysata iyo suuq ganacsi oo aysan haysan waxay ku qasban tahay in aqalkeeda cooshka ah ay ku dhex iibisa daahyada islamarkaana ay ka iibsadaan dadka diriska la ah oo u badan barakacayaasha waxaana isbuucii 2 maalin oo ka mid ah ay ganacsigeeda geysaa degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose si looga iibsado
ninkii qandalka aan kasoo qaaday oo lahaay daahmadii oo baqaarka lahayn $300 oo igu lahaay woo yimid muddo adiga muslimna isku soo baxay muddaa loo qabtay inaa 3 bilood oo lacagteegi min $100 laygu siiya aan rabaa uu yiri muddadaasoo qabsaday 3 bilood 15 biriyaa ka baxday 2 bilood iyo 15 biriyaa u hirtay oo lacagihiina layga rabo murugteeda ay hayso aanagna aan shaqaynaynin
guud ahaan soomaaliya haweenka ayaa kaalin togan oo xooggan ka qaatay wax soo saarka nolosha qoysaskooda kadib markii rag badan ay shaqo la-aani ku dhacday burburkii dowladdii dhexe kadib welina waxay qaadanayaan door xooggan maadaama soomaaliya ay ka mid tahay dalalka ugu shaqo la-aanta badan qaaraddan afrika laakiin xabiibo waxaa ka go-an inay sii wada ganacsigan ilaa iyo inta qoyskeeda iyo caruurta ay dhashay ay gaarayaan isku filnaashiyo buuxa inkastoo hadda deyn lagu leeyahay haddana way adag tahay oo wixii dhacay ma niyad jabin
maya maya ganacsigeyga aniga haddii hadda wax aan helay inaan kanii jabaayo ma umalaynay waayo wax walba qadar rabbi waay qadar rabbiyaa igu dhacay waxaana wax aan ku shaqaysa jiri waana ebelka hore koodeediga horeba intaan baadii kasoo qaxanbo saladaha oo dharka lagu shubta qaacisada iyo gambarada iyo oo lagu fadhiista aan soo safri jiri aan xamar keeni jiray
markii dambe barakacaan ugu dhacay dagaalo khalalaasaan ugu dhacay lacagta sidii ay igu gashay markaas kadib aadana cawfalkis galay aadana markaas kadib aan ganacsigaan u bedeshtay qof waligaa ay aleedba ganacsi soo haajirtay ahay aniga oo magaalada la socoto oo jawga la socoto meel alaale meeshaan tagay dal ii dibad inaan ku noolaan karaan aan ogahay aniga qof oo adiga jaxanjax qaadanayso amsalka birigi watan had saanayba kugu dhacday ama iska dhaaftaa wax kala gashay ma dhahay
magaalada muqdisho waxay hooy u tahay barakacayaal badan oo ka soo cararay guryahooda kadib markii ay la soo dirseen xaalado adag oo dhinaca nolosha ay ugu horeeyaan amni darro iyo saameyn noloshooda ay ku yeelatay isbeddelka cimilada maadaama dad fara badan oo beeraleya ay saameeyeen fatahaadaha ay sameeyaan wabiyada Jubba iyo Shabeelle islamarkaana mararka qaar uu soo daaho roobkii ay wax ku tacban lahaayeen. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdicasiis Axmed Barrow oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. Kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteenii cayaaraha. Aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la cayaaray, iyadoo kulamo kale oo ka tirsan horyaaladaasina caawa la cayaari doono. Haddii aan ku horeyno dhinaca iyo dalka Talyaaniga, kooxda Inter Milan ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa sii dheereysatay hoggaanka horyaalka Serie A-ga kadib markii ay garaaceen kooxda AC Milan oo horyaalkaasi in muddo ah soo hoggaaminaysay. Kulanka labada kooxood oo loo yaqaano Milano Derby ayaa ka dhacay magaalada Milano ee labadan kooxood ay ka wada dhisan yihiin, waxaana saddex gool iyo waxba ku badisay kooxda Inter Milan oo afar dhibcood ku qabatay hoggaanka horyaalka Serie A-ga oo markii hore ay hal dhibic ku hoggaaminayeen. Goolasha kooxda Inter Milan ayaa kulankaasi waxaa u kala dhaliyay xiddigaheeda kale ah Lautaro Martinez oo laba gool dhaliyay iyo Romelu Lukaku oo hal gool ka dhaliyay. Kulanka labada kooxood ayaa xalay xiise gaara lahaa maadaama labada kooxood ay yihiin waqtigan kuwa ugu sarreeya dhanka dhibcaha horyaalka Serie A-ga islamarkaana ay yihiin kuwa hal magaalo ka wada dhisan. Kooxda AC Milan oo xil ciyaareedka intiisa badan soo hoggaaminaysay ayaa la kulmaysa guuldaradii labaad oo xiriir ah iyadoo kooxda Inter Milanna ay labada jeerba ka faa'iidaysatay. Inter Milan oo hal dhibic ku qabatay hoggaanka horyaalka Serie A-ga ayaa saddexdii dhibcood ee xalay ay ka farmaroojiyeen kooxda AC Milan waxay u suuragelisay in afar dhibcood ay ku qabtaan. Kulamada kale ee xalay la ciyaaray ee horyaalka Serie A-ga waxaa ka mid ah kii u dhexeeyey kooxaha Parma Calcio iyo Udinese kaasoo ku dhammaaday laba gool iyo laba gool. Kooxda Atalanta ee kubadda cagtana waxay afar iyo laba uga badisay kooxda Napoli. Benevento iyo Roma oo wada ciyaarana barbaro eber iyo ebera ay isla dhaaf waayeen. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka Serie A-ga kaasoo u dhexeeya kooxaha Juventus iyo Crotone ayaana caawa la ciyaari doonaa. Dalka Ingiriiskana kulamo ka tirsan horyaalka Premier League ee kubadda cagta ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda West Ham United ayaa laba gool iyo gool uga badisay kooxda Tottenham ee uu hoggaamiyo tababare Jose Mourinho. West Ham United oo wadata Jesse Lingard ayaana guushaasi gaaraysa iyadoo mid ka mid a goolasha uu u dhaliyay xiddiga ka tagay kooxda Manchester United ee sida amaahda kula jooga kooxda West Ham United. Goolka labaad ee kooxda West Ham ayaa waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda kale ee Anthony, halka gool ee ay la timid kooxda Tottenham kulankaasi waxaa u dhaliyay weeraryahankooda Lucas Moura. Kooxda Leicester Cityna waxa ay laba iyo hal uga badisay kooxda Aston Villa oo garoonkooda ay ku booqdeen. Kulankii ugu adkaa kulamada toddobaadka ee horyaalka Premier League-na waxa uu xalay dhexmaray kooxaha Arsenal iyo Manchester City. Kulankan oo ka dhacay garoonka Emirates ee kooxda Arsenal ay ku ciyaarto ayaa waxaa hal iyo eber ku badisay kooxda Manchester City oo iyadana hoggaaminaysa horyaalka Ingiriiska. Goolka keliya ee kulankaasi kooxda Manchester City ay kaga badisay kooxda Arsenal waxa uu dhaliyay ciyaaryahankooda Raheem Sterling. Kooxda Arsenal ayaa kulankaasi isku dayday inay fursado abuuraan laakiin sidaas ayay xalay guuldaradaasi ku qaateen. Manchester Unitedna waxa ay saddex iyo hal uga badiyeen kooxda Newcastle United, waana kulankii u dambeeyey kulamadii xalay la ciyaaray. kooxda Manchester United ayaa saddexda gool waxaa u kordhiliyey Marcus Rashford, Bruno Fernandes iyo Daniel James. Goolka kaliya ay la timid kooxda Newcastle United ayaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda Alan Maximin. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa caawal ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha Brighton Hove Albion iyo Crystal Palace. Dalka Spainna, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ee kubadda cagta ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Barcelona ayaa barbarahal iyo hala waxay isla dhaaf waayeen kooxda Cadiz oo garoonkooda ku booqatay. Real Sociedadna waxay 4-0 uga badiyeen kooxda Deportivo Alves. Huaskana waxa ay 3-2 uga badisay kooxda Granada. Athletic Bilbao iyo Villarreal oo xilli dambe oo xalay wada ciyaarana barbarahal iyo hala ay isla dhaaf waayeen. Hal kulan oo ka tirsan horyaalkaasi La Liga ayaa caawal ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha Osasuna iyo Sevilla. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa. Intaas aan ku dhaafno wararkii ciyaaraha, markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii Liin Macaan, waxaa ku luuqaynaya Xariir Axmed. Heestaasi Liin Macaan ee uu ku luuqeeyo Xariir Axmed ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka Tuubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.